ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Abo duteramanye mwese mu kiganiro cyacu ya gatoro bahaye mwiriwe Emmanuel Trampe bandakibashikiriza. Umugwi w'igihugu ujeje impunzi n'ishyirahamwe gisi yose rifasha impunzi batanze ibikoresho kuri biro by'igisagara cha Uvira. Ni ubufasha bwa mbere bw'ibikoresho byo mu biro bigizwe n'impapuro, amakaramu, amakaye yo kwandikamo n'ibindi. Cyakiriwe n'igisagara mu gufasha ibikoresho kuva ibayeho. Bigenewe ibiro vy'iyandikiro ry'abavuka, abubaka n'abapfa, rikazofasha kandi n'impunzi zo mu gisagara. Sifa Munyaka dufitiye byinshi kuri iyo nkuru tukabisomegwa na Alexandre Bizimana.
Umuyobozi bw'igisagara cha Uvira bwararonkejwe ibikoresho byo mu biro, ipano n'ibindi bigendana nayo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 16 na mukizi mwaka wa 2019. Ibikoresho byo mu biro byari bigizwe na rami 40 z'impapuro, amakarato 8 y'amakaramu, amakarato 2 y'amamarker, amakarato 2 y'udufata impapuro, ibyo gushyiramo amadosiye n'akamashini gafasha gushyira amasashe ku mpapuro. Ibyo nabyo ikaba ari imfashanyo ya HCR na CNR. Kubw'abo batanze iyo mfashanyo bavuga ko izofasha na cyane cyane ku biro bijejwe ingo n'imiryango arivyo etat civil n'ingabire iri mu ntumbero y'umubano mwiza no gukorana neza kwaranze hasere mu bindi bisagara bigize igihugu cha Congo. Bene gutanga iyo mfashanyo barasaba umushinga ntayi kiza muhato ari nawe aramutswa icyo gisagara cha Uvira kuzobagana igihe hazogira icyo azokenera. Bati mu gihe hazoba hari icyo bafasha bazofasha. Nayo muhato kiza n'umungirije arashima cyane ingabire yahawe na HCR na CNR. Ati kuko ari nabo ba mbere bamugeze ko kuva ashimikwa mu burongozi bw'icyo gisagara cha Uvira.
Iyugurugwa ry'ikoraniro rya buri mwaka ry'abayobozi b'amashure y'ibiragi n'abarimu mu ntara y'inzindero zibiri za Kivu y'Epfo ya mbere n'iya kabiri. Intumbero y'iryo koraniro rifashwa na misiyoni y'abakirisitu ku biragi ni ukungura ubumenyi ku bigisha n'abayobozi b'amashure bareze abo baragi n'abatumva muri ako karere. Leta ya Kongo iharanira intwaro rusangi biciye mu ishyirahamwe Gavi yatanze imfashanyo mu karere k'ubuvuzi ka Nundu igizwe n'ibikoresho bitanga umuriro bikoresheje imishwarara y'izuba n'igikoresho gikanyisha arico frigo kijejwe kukinga kubika imiti yo gukingira ubukango. Ubwo rucanco ruzotangura kuri uyu wa gatanu kanatsinda ivuriro rikuru rya Rusenda rimaze kwakira abantu batatu bafise ubu kangwe kuri batanu bo mu ako karere k'ubuvuzi. Kubw'userukira ivuriro frigo ni iyo kubika imiti igenewe gukingira abana b'impunzi z'abarundi n'abakongomani bari munsi y'umwaka b'ubukangwe. Ishingwa ry'ivyo bikoresho ku ivuriro rya Rutsenda riteguwe kuri uyu wa kane. Urucanco ruzofata iminsi itatu. Ejo ku wa kane hateguwe inyigisho ku baganga zizobera ku biro by'akarere k'ubuvuzi ka Nundu nk'uko tubibwirwa n'userukira ivuriro rikuru rya Rusenda Lumona Aombo Prosper. Mukurangiza inkuru iciwe ku masonga, ihiganwa ry'umupira w'amaguru ry'abagabo mu kambi impunzi z'abarundi ya Rusenda rirabandanya kuva ryuguruwe kuri uyu wa mbere itariki 15 z'ukwezi kwa kane mu ntumbero y'umugambi inkino ku bakiri bato n'ishirahamwe Ocha de Holland. Ku munsi ugira kabiri waranzwe n'intsinzi y'umugwi Vitalo wo mu Rurinda wahuye n'umugwi Nouvelle Generation canke se NGB y'Ikatunguru kuri 2-1. Aniho turangirije ikiganiro cacu categuwe na Sergio Bisimwa ku bugenduzi bwa Yakobo Kahora. Ku buhinga bw'ivyuma hari Romani Tsemakuba. Tuze dusubire ku munsi w'ejo nk'aho twatanguye.